On tosi jännä aina, kun on julisteja ja odottaa. Mä odotan aina edellisenä iltana, että minkälainen saarna tulee edellisenä päivänä. Mä en odota yhtään aikaisemmin, vaan aina edellisenä päivänä. Sitten se lasketaan mieleen, tulee joku ajatus. Ja mulle tuli tämä ajatus, minkälainen on Jumalan vastainen uskova. Ja tämä on aika mielenkiintoinen aihe, kun mä rupesin tutkimaan ja nimenomaan Jobin kirjaan pohjautuen. Koska kyseessään siellä oli nimenomaan se tilanne, missä Job kärsii. Job kokee elämässään valtavan katastrofin ja häntä tulee louduttamaan kolme miestä. Ja nämä kolme miestä, ja jokainen sana, mitä he sanoo, niin se on Jumalan vastaista, mitä he puhuu. Ja kuitenkin he puhuu sellaisia ajatuksia, jotka toisessa yhteydessä olisi ollut ihan viisaita ajatuksia. Ja sen takia mä haluan tuoda nyt joitakin ajatuksia teille, että minkälainen on Jumalan vastainen uskova tänä päivänä, etenkin tänä päivänä, kun on paljon sitä, että etsitään tuommoisia harhaoppeja ja syytetään ja monenlaista panettelua koko aika ja ihmiset pelkää. Ja mullekin on niin kuin eräskin henkilö sanoi, nuori tyttö, että hän nyt uskalsi tulla tähän kokoukseen, mutta hänen poikaystävänsä varoitti, että älkää mene mihinkään kokoukseen, että kaikki on harhassa. Kaikki on harhassa, pitää olla vaan kotona. Pitää olla vaan kotona yksin, että siellä ei eksy. Okei, selvä homma. Minkälainen on Jumalan vastainen uskova? Katsotaan tänne apostolien tekojen lukua 5. Täällä on tilanne, jossa apostolit on joutunut vankilaan ja sitten he joutuvat täällä kirjanoppineiden ja vanhimpien puhuteltavaksi. Ja nyt sitten, kun he saarnaavat täällä ja kertovat Jeesuksesta ja siitä, mitä Jeesukselle tapahtui, niin täällä sanotaan näin, että kun he sen kuulivat, siis nämä vanhimmat, viilsi se heidän sydäntänsä ja he tahtoivat tappaa heidät. Mutta neuvostossa nousi eräs fariseus nimeltä Gamaliel, lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa, ja hän käski viedä miehet vääksi aikaa ulos. Ja sitten tämä Gamaliel antaa kyllä viisaita ohjeita ja sanoo, että varokaa nyt mitä aiotte tehdä näille miehille ja kertoo sitten kahdesta tapauksesta, Teudaan ja Juudaksen tapauksesta, jossa nämä nousi ja yritti villitä kansaa, mutta he menehtyivät sitten ja epäonnistuvat siinä. Ja nyt minä sanon teille, sanoo Gamaliel, pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla, sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa. Mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan. Nyt me eletään semmoista ajan kautta, missä ihmiset pilkkaa pyhää henkeä. Se näkyy ihan selvästi, että monet sanoo toisistaan, että se on harhassa, siinä on pahoja henkiä ja se on oikeeta. Ja toiset on taas eri mieltä ja sanoo, että ei, toi on oikeeta ja tuossa ihmisessä on oikea henki ja tuossa on paha henki. Ja se on niin kuin, mä ajattelin, että tämä Gamalielin ohje on äärettömän tärkeä tänä päivänä, että muistaa tämän, että meillä ei ole sota ihmistä vastaan, ei lihaa eikä verta vastaan. Ja myöskin tämä, että 1 Tessalonikaiskirja 4.6 sanoo, että älä tuota veljellesi vahinkoa missään asiassa. Ja sanotaan, että Herra on kaiken tämän kostaja jopa. Eli tämä on hyvä ohje sen tähden, että me mennään nyt ajakautta kohti pikkuhiljaa, missä Jumalan ihmeet ja merkit alkaa tulemaan esiin. Ja silloin mitä voimakkaammin alkaa tulemaan ihmeitä ja merkkiä esiin, ja ihmiset alkaa sanomaan, että toi ei ole Herrasta, sitä nopeammin ihminen alkaa silloin sotimaan itse Jumalaa vastaan. Ja sen tähden tämä on äärettömän tärkeä tämä Gamalielin ohje ja varoitus. Ihmisen on hyvä olla varovainen sanoissaan. Ja varsinkin sosiaalinen media villitsee ihmiset. Siellä voi nimimerkin takaa kirjoittaa ihan mitä vaan, mutta Jumala tietää. Jumala näkee, ja sen takia se on äärettömän tärkeä olla varovainen sanoissaan, varovainen teoissaan. Toinen Timoteus kirje kertoo meille ja antaa profetaalisen kuvauksen viimeisistä päivistä. Täällä Paavali kirjoittaa Timoteukselle ja kertoo meidän ajoistamme näin. Mutta tiedä se, että viimeisenä päivinä on tulossa, ja alkutekstin mukaan sanotaan vielä äärimmäisen vaikeita aikoja. Aikoja, jotka on äärimmäisen vaikeita kestää. Ja sitten hän jatkaa, että ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden, eli Jumalan kaltaisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Eli ihminen omalla käytöksellään, puheillaan, teoillaan kieltää Jumalan voiman. Eli ei välttämättä kiellä sanoilla. Sanoilla voi sanoa, että kyllä, Jumalan voimaa tarvitaan, mutta se ei näy heidän elämässään, heidän teoissaan, ei millään lailla heidän käyttäytymisessään. Ja sitten vielä Paavali jatkaa, ja niin kuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskon koetuksissa kestä. Eli tässä me nähdään se, että synnissä elävä ihminen, hän vastustaa aina Jumalaa. Eli silloin, jos ihminen omalla elämällään, omilla valinnoillaan, käytöksellään, asenteellaan, ajatuksillaan kieltää Jumalan ja on uskon vastainen, niin silloin hän vastustaa totuutta. Ja tämä on niin kuin tärkeä pointti nyt muistaa. Ja me ollaan tultu ajakauteen, missä ihmiset ei enää usko tänä aikana välttämättä edes sitä, että jos hän lankee johonkin, niin että se olisi syntiä. Nyt on tullut aika paljon sellaista oppia, että uskova ei enää tee syntiä ollenkaan. Kun ihminen on tullut kunnolla uskoon, niin ei enää tee syntiä. Eli kaiken näköisiä vääristymiä alkaa tulemaan enemmän ja enemmän. Ja se kerää ihmiset tiettyihin joukkoihin. Ja sitten joukot alkaa tappelemaan keskenään. Huomaatteko, vihollinen on tosi ovela. Se on tosi ovela. Ja he saa todella ihmiset monella tavalla riitelemään keskenään. Ja mä odotan sitä aikaa, kun Jeesus tulee ja puhdistaa seurakuntansa ja yhdistää kansansa. Mä todella odotan sitä. Silloin Jumalan kansa on jälleen vahva. Kun se on todella, silloin Kristuksen mieli. Monet ajattelee sillä tavalla, että enemmistö on aina oikeassa. Täytyy olla, jos on tarpeeksi paljon ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla, niin se on oikeassa. Mutta Raamatun mukaan enemmistö on lähes aina väärässä. Jos ette usko mua, niin uskokaa Noaa. Ja kaikki muut oli väärässä. Noa oli ainoastaan oikeassa. Ja ajatelkaa Israelin kansaa. Sinne lähettiin profeetta Jesaja, profeetta Elia, profeetta Elisa. Kansa oli ihan väärässä. Kansa oli vain epäjumalan palvelukseen, profeetta oli oikeassa. Eli me nähdään, että enemmistö ei ole aina oikeassa, enemmistö on usein väärässä. Ja nyt kun me nähdään, että mä oon ottanut tämän ajatuksen täältä ihan Jobin kirjan lopusta, missä on se tilanne, jossa Herra itse ilmestyy ja puhuttelee täällä Jobia ja sen jälkeen Elifasta, hän sanoo näin. Sen jälkeen, kun Herra oli puhunut Jobille, nämä sanat sanoi Herra teemanilaisille Elifaalle. Minun vihani on syttynyt sinua ja sinun kahta ystäväsi kohtaan, koska ette ole puhuneet minusta oikein, niin kuin minun palvelijani Job. Ja nyt tämän puheen tarkoitus on näyttää, että missä nämä Jobin kolmen ystävän puheet meni väärään. Minkä takia he puhui väärin ja millä tavalla he puhuu väärin. Ja myöskin miten sitä voidaan soveltaa meidän elämämme tällä hetkellä ja voidaanko sitä. Ja miksi Job puhui oikein? Jobhan nousi välillä Jumalaa vastaan, mutta silti Job puhui oikein siinä, että hän ei ollut tehnyt mitään erityistä syntiä ja saanut sitä koetusta itselleen sen tähden ja sitä katastrofia sen tähden. Vaan siinä oli syvempi totuus, mitä nämä Jobin syyttäjät ei ymmärtänyt. Tässä on muutamia avainajatuksia, mitä mä haluan tuoda esiin. Ensinnäkin Job oli Jumalan koulussa. Ystävät, kaikki ei pääse Jumalan kouluun. Kaikki uskovatkaan ei pääse samalla tavalla Jumalan kouluun. Ne pääsee, jotka Herraa etsivät, jotka Herraa tavoittelee, jotka anoo, jotka kolkuttaa, jotka etsii. Ne pääsee Jumalan kouluun. Opetuslapset pääsee Jumalan kouluun, mutta kaikki ei pääse. Nämä Jobin ystävät, vaikka he olivat uskossa, vaikka he tunsi Jumalan jossain määrin niin kuin Jobkin, he ei ollut päässyt Jumalan kouluun, mutta Job oli. Sitten on myöskin merkille pantavaa, että Herra puhuu Jobin jälkeen Elifaalle suoraan. Ja se johtuu siitä, että Elifas aloitti Jobin syyttämisen. Hän oli ensimmäisen, hän oli vastuussa siitä. Hän pisti koko syytösketjun käyntiin. Jos et ole vielä pitkään aikaa lukenut Jobin kirjaa, niin kannattaa tämän jälkeen lukea, niin huomaa, että tässä täällä on ihan tiettyjä tällaisia tekijöitä, mitkä tulee selkeästi ilmi. Sitten tärkeä pointti on myöskin tämä, mitä Jumala sanoo Elifaalle. Ottakaa siis 7 mullikkaa ja 7 oinasta. Käykää minun palvelijani Jobin luo ja uhratkaa puolestanne polttouhri. Ja minun palvelijani Job rukoilkoon teidän puolestanne. Tehdäkseni hänelle mielikseen saada teitä häpeälliseen rangaistukseen siitä, ette te puhuneet minusta oikein niin kuin minun palvelijani Job. Eikö se ole merkillistä, että nämä, jotka syytti Jobia, niin he olivat Jumalan vihan alla. Ja heidät voi vapauttaa vain Job, jota he olivat syyttäneet. Oletko pohtinut tätä, jos sinua joku käy sinua vastaan, hyökkää sua vastaan, vainoo sua, niin voiko olla niin, että tätä ihmistä ei voi kukaan vapauttaa siitä Jumalan viasta muuta kuin sinun anteeksiantamuksessa? Pohdipa tätä. Kannattaa heitä. Tämä on vakava asia. Ei ole mikään helppo asia mennä hyökkäämään jonkun kimppuun, koska voi joutua keräämään ne kivet. Aika on heitellä kiviä ja aika on kerätä ne. Tämä on aika mielenkiintoinen kohta ja tätä kannattaa oikeasti pohtia. Eli nämä syyttäjät olivat Jumalan vihan alla ja he olivat väärässä. He olivat puhuneet Jobista väärin. He olivat Jumalan vastustajia siis. Ja Job oli puhunut taas oikein, vaikka hänkin vastusti Jumalaa tietyllä tavalla, mutta hänellä oli eri lähtökohdat. Hän ei ollut langennut siihen syntiin, johonkin syntiin, mistä häntä syytettiin. Eli tässä nähdään, että enemmistön mielipiteeseen ei kannata aina luottaa, vaan tämän puheen aikana tulee selkeästi ilmi, että mikä on se tekijä, joka saa meidät sellaiseen turvalliseen asemaan, että me ei taistella Jumalaa vastaan, vaan ollaan Jumalan puolella. Okei. Eli nyt kun me nähdään, että Jobille tapahtui katastrofi, samana päivänä hänen koko omaisuutensa otetaan pois, 7 lasta kuolee, ja sen jälkeen vähän myöhemmin vielä saatana saa lyödä häneen paiseita ja saa aikaa hänen sairauden. Ootko muuten pannut merkille semmoisen asian? Vaikka tässä puhutaan Jobin kärsimyksistä, mutta mitä luulette, että hänen vaimo, kuinka paljon hänen vaimonsa kärsi? Siitä ei paljon puhuta. Yhden kerran, täällä on yksi repliikki, mitä hänen vaimonsa tulee ja sanoo Jobille, että vieläkö puhut ja pysyt uskossasi? Vieläkö pysyt uskossasi? Kiroa, tai oikeastaan täällä sanotaan, vieläkö pysyt hurskaudessasi? Job 2:9, kiroa Jumala ja kuole. Toinen käännös sanoo, että siunaa Jumala ja kuole. Se johtuu siitä, että tämä hebreankielinen sana barak tarkoittaa sekä kiroamista että siunaamista. Sen takia toinen käännös on kääntänyt, että siunaa Jumala ja kuole. Eli Jobin vaimo kärsi varmasti vähintään yhtä paljon. Hän oli synnyttänyt nämä kaikki 7 lasta. Mutta kaikki nämä ne tapahtumat, että hänen lapsensa kuoli, hänen omaisuutensa otettiin pois ja hän tuli sairaaksi, ei saanut Jobia kiroamaan Jumalaa. Mutta kun nämä 3 uskon veljeä tuli paikalle, he saivat. Eikö se ole aika merkittävä juttu? Kukaan muu ei saanut kuin uskon veljet. Kun Jobin 3 ystävää kuuli kaiken onnettomuuden, joka häntä oli kohdannut, tulivat he kukin kotipaikastansa, teemanilainen Elifas, suuhilainen Bildad ja naimalainen Sofar, ja he sopivat keskenänsä ja menivät surkuttelemaan ja lohduttamaan häntä. He tekivät 1 viisauden, eivät puhuneet viikkoon yhtään mitään, ja istuivat Jobin kanssa, he näkivät, että kaveri oli ihan shokissa. Oli ihan shokissa ja hirvittävässä kriisissä, ja täällä sanotaan näin, he istuivat hänen kanssaan maassa 7 päivää ja 7 yötä. Eikä kukaan heistä puhunut sanaakaan hänelle, sillä he näkivät, että hänen tuskansa oli ylen suuri. Ja sitten vasta kun Job alkaa puhumaan ja kiroamaan syntymäpäivänsä, niin sen jälkeen alkaa sitten Elifaan ja Bildadin ja Sofarin puheet. Mutta kun huomaatte, kun nämä 3 uskon veljeä alkaa puhumaan, ne syytökset tulee ensin varovaisesti. Ne tulee ensin varovaisesti, mutta kun toisessa ja kolmannessa puheessa ne on ihan avoimia, suoria syytöksiä. Job, sä oot julkijumalaton. Job, koska sä oot julkijumalaton ja teet niin paljon julkisyntiä, niin sen takia Jumala rankas sua. Huomaatteko, miten vihollinen toimii näiden kolmen uskoveljen kautta? Ensin se tulee niin kuin käärme, varovasti puhuu ja vihjailee, ja sen jälkeen se tulee ja iskee ihan suoraan. Se on ihan selvästi nähtävissä, kun seuraat tämä Elifas ja Bildad, molemmat käyttää kolme puheenvuoroa, Sofar käyttää vain kaksi puheenvuoroa. Ja kun me kohta katsotaan, kuinka nämä kolme uskonveljeä, minkälaista perustaa he käyttää viisaille sanoille, niin se on aika mielenkiintoista. Ja siihen voi oikeastaan katsoa ja myöskin peilata omaa elämäänsä, että kuulunko minä johonkin näiden kolmen uskovelin joukkoon. Ja millä tavalla minä suhtaudun tähän uskoelämään. Ja kun minä vastaan tai tutkin jonkun lähimmäisen elämää tai omaa elämääni, niin mitä mä käytän perustana siinä? Tämä on aika mielenkiintoinen. Ensin mä halusin laittaa vaan näiden kolmen kaverin nimet, koska niillä nimilläkin on merkitys. Elifas tarkoittaa, että Jumala on voima, tai Jumala on minun kultani. Bildad tarkoittaa rakkautta, hämmentävää tai taistelun poikaa, vähän eri käännösten mukaan. Ja Sofar tarkoittaa viheltäjää tai visertäjää, eikö se ole mielenkiintoista? Hesekielin kirjassa luvussa 13 ja jakeessa 22 täällä Jumala sanoo näin: koska olette valheella murehduttaneet vanhurskaan sydämen, vaikka minä en tahtonut häntä murehduttaa, ja olette vahvistaneet jumalattoman käsi eteen, kääntyisi paalta tieltänsä ja saisi elää ja niin poispäin. Jumala siis tässä sanoo, että on tärkeää, että me emme mene murehduttamaan uskon veljen sydäntä tarpeettomasti. Eli meidän tulee olla niin kuin hyvin sillä tavalla herkkiä lähimmäisen suhteen, miten me kohtelemme lähimmäisiämme, että me emme turhaa murehduta. Nämäkään, ei Jumala ollut lähettänyt näitä murehduttamaan Jobia, kyllä kaverilla oli ihan riittävästi murheita jo siinä. Mutta he tuli vielä, ja heillä, näillä kolmella uskonveljellä oli sama sanoma kaikilla: onnettomuus johtui sinun jostakin salaisesta synnistä. Ja me tultiin ja yritetään kaivaa se salainen synti nyt esiin. Ja Job väittää koko aika, mä en ole tehnyt mitään syntiä. Ja Jumala oli samaa mieltä. Jumala oli itse sanonut vielä saatanalle, joka sai hyökätä suoraan Jobin kimppuun. Hän oli itse asettanut Jobin oikeastaan tähän tilanteeseen sanomalla saatanalle: oletko pannut merkille palvelijani Jobia? Ensimmäinen luku jää 8. Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa. Hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Tämä oli Jumalan antama todistus Jobista. Eli hän näki todella, että tämä on nuhteeton ja rehellinen. Mutta kun mennään eteenpäin, niin me nähdään, että Jobilla oli ongelmia oman identiteettinsä kanssa. Hän oli oma vanhurskas. Hän ajatteli, että Jumalan siunaus lepää hänen yllänsä sen tähden, koska hän on niin vanhurskas. Mutta hän ei tajunnut, että se vanhurskaus oli Jumalan aikaansaamaa. Ja se oli, ja hän oppi sen tämän kokemuksen kautta, ja se on tosi tärkeä oppi. Hän maksoi hirvittävät oppirahat siitä. Mutta siitä huolimatta Jumala sitten myöhemmin siunasi häntä 2 kertaa enemmän. Hän sai kaikkea 2 verroin, mutta vaimo pysyi samana. Okei. Okay. Nyt kun me mennään Elifaaseen, joka aloittaa ensimmäiset syytökset, niin me nähdään, mikä Elifas perustaa uskonsa. Hän perusti uskonsa omiin kokemuksiin. Ja siihen me ei tule koskaan perustaa uskoa. Usko perustaa Jumalan sanaa ja Pyhän Hengen antamaan tulkintaa. Mutta Elifas perustaa uskonsa omiin kokemuksiin. Se tulee ilmi täällä Jobin kirjassa luvussa 4. Täällä sanotaan näin: ja minulle tuli salaa sana, korvani kuuli kuiskauksen, kun ajatukset liikkuivat öisissä näyissä, kun raskas uni oli vallannut ihmiset. Pelko ja vavistus yllättivät minut, peljästyttivät kaikki minun luuni. Tuulen henkäys hiveli kasvojani, ihoni karvat nousivat pystyyn, siinä seisoi, sen näköä en erottanut, haamu, minun silmieni edessä. Minä kuulin kuiskaavan äänen. Onko ihminen vanhurskas Jumalan edessä? Onko mies luojansa edessä puhdas? Katso palvelijoihinsakaan hän ei luota. Enkeleissäänkin hän havaitsee vikoja. Ja tähän näkyyn Elifas sitten perusti tämän puheensa ja syytöksensä myöskin seuraavassa repliikissä. Ja me nähdään se, että hän ei ollut, me ymmärretään, että tähän aikaan ei ollut kirjoituksia. Ei niillä ollut mitään kirjoituksia. Mutta siitä huolimatta hän ei perustanut sitä minkään muuhun kuin tähän. Hän kyllä antoi sitten aivan oikean määritelmän täällä, että kun hän sanoo näin, että minkä olen nähnyt, niin ne, jotka vääryyttä kyntävät ja turmioita kylvävät, ne sitä niittävätkin. Tämä on ihan oikea jumalallinen laki. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Mutta se sanottiin väärässä yhteydessä. Ei Job ollut kylvännyt väärää, eikä hän niittänyt nyt sen takia turmiota. Mutta Elifas uskoi niin, koska hän oli saanut tämän näyn. Ja tässä näyssä hänelle oli joku henki ilmestynyt ja sanonut, että voiko ihminen olla vanhurskas Jumala edessä. Kyllä voi, jos hän uudesti syntyy. Mutta tämä oli nyt tämä henki antanut sellaisen ajatuksen, että ei voi. Ja huomaa, että se ei voi olla Jumalan henki silloin, mikä ilmestyi hänelle. Se on mahdotonta, se ei voi olla. Mutta nyt sitten, jos me ajatellaan, että tänä päivänä tämmöisiä Elifas-uskovia, tänä päivänä on paljon Elifas-uskovia. Ne on sellaisia uskovia, että hei, mä olen kokenut suurempia ihmeitä kuin sinä. Tai että mä oon ollut pidempään uskossa kuin sinä. Sen tähden mä tiedän paremmin. Eli venotaan, on tämän kaltaisia auktoriteetteja ja käsityksiä takana. Myös muun on ottanut eräs henkilö yhteyttä ja sanoi, että hän oikaisee sua, koska hän on ollut pidempään uskossa kuin sinä. Niin hän tietää paremmin. Eli hän niin kuin vetosi siihen, että hän on ollut pidempään uskossa. Niin te ymmärrätte, että tämmöisiä Elifas-uskovia, eli he perustavat sen uskonsa siihen omaan kokemukseen, siihen omaan uskonelämän pituuteen, tai siihen, että hän on nähnyt kultapölyä, tai mä olen nähnyt Jumalan voiman toimivan, siis mä tiedän paremmin. Mutta ei tähän voi perustaa uskonelämää. Uskonelämä perustaa Jumalan sanaan, ja se täytyy pystyä myöskin sitä kautta tulkitsemaan. Eli hän vetosi näihin kokemuksiin ja sen takia hän sanoi Job, koska ihminen ei voi olla vanhurskas, et sinäkään Job voi olla vanhurskas, eli sä olet varmasti tehnyt jotakin syntiä ja sen takia sä sait tämän onnettomuuden. Huomaatteko? Eli tämä oli hänen johtopäätöksensä, hänen näkynsä tähden. Eli näitä Elifas-uskovia on tänä päivänä. Ja Elifas-uskon mukaan kokemuksellisuus ratkaisee aina. Eli se, mitä mä oon kokenut, että kun mä olen ollut niin kauan uskossa, mä olen nähnyt niin paljon, kyllä mä tiedän. No nyt sitten Kolossalaiskirjeen toinen luku varoittaa meitä tästä ja sanoo näin. Älköön teiltä riistäkö voitto palkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeileen näystään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama. Eikä pitäydy häneen, joka on pää, ja josta koko ruumis niveltä ja jänteiden avulla koossa pysyen kasvaa Jumalan antamaa kasvua. Eli me nähdään tässä, että meidän tulee todella keskittyä Jumalan sanaa ja pitäytyä siinä, niin silloin, kun me tunnetaan Jumalan sana, me pystytään arvioimaan paljon paremmin silloin lähimmäisen tila. Ja missä ollaan menossa? Eli tämä Elifas tarkoitti Jumalan voimaa. Eli Elifas on juuri sellainen uskova, Elifas-uskova voiman tavoittelija. Hän on kokemuksien tavoittelija. Hän vetoaa siihen, että hän on parempi kuin muut, hän tietää enemmän kuin muut, koska hän on kokenut niin paljon, hän tietää niin paljon, hän on ollut niin kauan uskossa. Mutta ihmisestä tulee helposti Jumalan vastustaja silloin, kun hän ei tunne sanaa eikä vetoa sanaan, vaan vetoaa kokemuksiin. Hän alkaa vastustaan Jumalaa. Ja nyt on paljon sellaisia uskovia tänä päivänä, jotka sanoo, että hei, mä en pysty pitämään ajatukseni kurissa, mä en pysty hallitsemaan ajatuksiani, niinpä et sinäkään pysty, koska minä en pysty siihen, huomaatteko? Eli hän ei vetoa siihen Jumalan sanaan, kun Filippiläiskirja 4.8 sanoo ja kertoo, että miten meidän pitää ajatella. Raamattuhan sanoo näin, että ja veljet, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on joku avu, jotain kiitettävää, sitä ajatelkaa. Eikö meidän tähän pidä vedota? Eikö Jumalan sana sano meille sen standardin, mitä meidän pitää ajatella? Mutta ihmiset sanoo, koska minä en pysty ajattelemaan, niin ei kukaan pysty ajattelemaan. Eli ihminen pistää, tekee itsensä mittapuuksi, standardiksi. Ja sitten jos joku julistaa ja sanoo, että hei, meidän pitää vyöttää mielemme kupeet, saada ajatuksemme kuriin. Ei pidä, toi on lakihenkisyyttä. Ei noin saa julistaa. Sä julistat tuomiota. Toi on ihan hirveetä. Me ollaan tullut tämmöiseen aikaan, ystävä, että ihmiset asettaa oman elämänsä mittapuuksi. Ne on Elifas-uskovia. He vetoaa omiin kokemuksiinsa. Ootko kuullut tämmöistä? Monet on kuullut, joo. Ja sen takia tämä on erittäin, erittäin tärkeä asia. No seuraavaksi astuu esiin Bildad. Bildad on mies, joka vetoaa aikaisempiin sukupolviin. Hän vetoaa siihen, mitä aikaisemmat sukupolvet on kokenut, ja se on hänen mittapuunsa. Jobin kirjassa luvussa 8, jakeet 8 ja 9. Siis, sillä kysypä aikaisemmalta sukupolvelta tarkkaan, mitä heidän isänsä ovat tutkineet. Mehän olemme eilispäivän lapsia, emmekä mitään tiedä. Päivämme ovat vain varjomaan päällä. Eli nyt tulee jälleen tämä, Bildad ajattelee, että okei, Elifas tuli esiin ja vetosi omiin kokemuksiin, mutta mulla on vielä enemmän auktoriteettia. Mä vetoan kaikkiin esi-isiin. Mä vetoan esi-isiin, mitä he on kokenut, niin siinä on se viisaus. Tää tulee varma totuus ja syyttää Jobia samalla lailla. Job, sä oot tehnyt jotakin syntiä. Esi-isien esimerkki oikein osoittaa tämän. Ja mä pohdin tätä ajatusta, niin tänä päivänä on paljon uskovia, jotka ajattelee tällä tavalla, että hei, kun mä luen paljon kirjoja, muinaisten pyhien kirjoittavia kirjoja, mä saan hirveästi tietoa, niin silloin mä nousen sellaiseen uskon asemaan, että mä tiedän enemmän kuin muut, ja mä pystyn silloin ohjaamaan muita paremmin. Mutta ystävät, usko ei tule lukemisesta. Usko ei tule lukemisesta. Usko tulee kuulemisesta. Jumalan äänen kuulemisesta. Monet erehtyy tässä. Todella monet tänä päivänä ajattelee, että usko tulee lukemisesta. Eli mä oon laittanut, että Bildad uskovat on niitä. Hei, mä oon kuullut kaikki saarat uskovia. Saarnaa mitä saarnaat, et voi sanoa mitään uutta. Ja jos saarnaat jotakin uutta, mitä mä en ole koskaan kuullut, niin se on harhaa. Se on ilmestystietoa, koska mä tiedän paremmin, koska mä oon lukenut kaikki kirjat. Mä tiedän jo, ei ole enää mitään uutta. Mitään uutta ei voi tulla. Nämä on Bildad-uskovia. Ootko nähnyt Bildad-uskovia? Mä oon nähnyt näitä, jotka on kuullut kaikki saarnat. Ja siinä on se vaara, että Bildad-uskovien vaara on se, että tulee kokouksiin vaan arvioimaan puhujaa. Puhujan vaatteita, puhujan äänenpainoa, äänen voimakkuutta ja näin poispäin. Ne on Bildad-uskovia. Eli tämä Bildad sanoi, että ihan sama juttu. Jobin kärsimyksien syy on selvitettävä esi-isien viisauden pohjalta. Hän sanoo näin. Jos lapsesi tekivät syntiä häntä vastaan, niin hän hylkäsi heidän rikoksensa valtaan. Jos sinä etsit Jumalaa ja anot kaikki valtialta armoa, jos olet puhdassa rehellinen, silloin hän varmasti herää sinun avuksesi, asettaa entiselleen sinun vanhurskautesi asunnon. Eikö se ole melkoinen syytös? Ei mitään käsitystä siitä, että tekikö Jobin lapset syntiä, tai että Job olisi ollut jossakin vinossa tai ettei jotain syntiä. Itse Jumala antoi hänestä hyvän todistuksen. Mutta tämä Bildad vetosi esi-isien perinnäissääntöihin ja tietoihin, että ei voi olla mitään muuta syytä, koska sä kärsit nyt, niin täytyy olla syntisyynä, huomatteko. Eli jälleen meni pieleen. Elifas meni pieleen ja Bildad meni pieleen. koska he vetosivat johonkin sellaiseen, mitä Jumala ei ollut heille antanut. He vaan sanoi, niin kuin tämä Bildadkin, että kun ihminen on nuhteeton, niin hän ei kärsi. Mutta se ei ole totta. Jobin elämä osoittaa meille, että vaikka ihminen olisi kuinka nuhteeton, hän voi joutua kärsimään. Jeesuksen tavoin. Ja sen tähden meidän täytyy nähdä se, että elämä on vaikeaa. Ei elämä ole tarkoitettu helpoksi. Nyt meillä on hyvin paljon menestysteologiaa tänä aikana, joka antaa kristiuskosta semmoisen kuvan, että kaikki on helppoa. Et helppoa ja mahtavaa ja meille kuuluu rikkaus ja meille kuuluu kaikki tämä menestys ja hyvinvointi. Kyllä uskova voi joutua sairastamaan ja kärsimään ja voi tulla monenlaisia vaikeuksia. Mutta Jeesus on hänen kanssaan, Jeesus on meidän kanssamme ja hän parantaa meidät tavalla tai toisella, ennemmin tai myöhemmin. Oletteko samaa mieltä? Ei aina välttämättä silloin, kun me halutaan, just silloin, mutta hän parantaa meidät varmasti. Ja kun hän on tullut meidän henkeemme, niin meidän henkemme on jo terve. Meissä on jo terveyden lähtökohta, vaikka meidän fyysinen ruumiimme kärsisikin joskus. Eli nyt tämä Bildad uskon mukaan kaikki tieto on olemassa jo. Mitään uutta ei voi enää saada. No onko tämä Raamatun mukaista? Meidän täytyy jälleen kerran katsoa Jumalan sanaa ja katsoa, että onko se mahdollista vai eikö mahdollista. Eikö ole mahdollista. Ajatellaanpa vaikka Jeesusta. Johanneksen evankeliumissa täällä kerrotaan, kun puolijuhla oli kulunut, meni Jeesus ylös pyhäkköön ja opetti. Niin juutalaiset ihmettelivät ja sanoivat, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikka ei ole oppia saanut. Te huomaatte, että Jeesus ei ollut samalla lailla rabbi, hän ei ollut käynyt rabbuunikoulua, ja nyt sitten, koska hän ei ollut käynyt tällaista koulua, hän ei ollut saanut oppia, hän ei opettanut samalla lailla kuin muut rabbit. Ja tämä aiheutti hänelle ongelmia. Jeesus paransi sapattina, vaikka heidän mukaansa Jumala lepäsi sapattina. Eli Jeesus ei olisi saanut parantaa sapattina. Hän siis toimi väärin siinä. Eli Jeesus oli harhassa. Hän oli harha opettaja heidän mielestään. Eikö se ole merkillistä? Ei, Jeesus toi uutta oppia. Jotain sellaista, mitä ei ole saanut tuoda. Mutta Raamatun sanoma on tämä. Danielille sanottiin silloin aikana, kun hän näki nämä näkynsä, että lukitse nämä sanat ja sinetöittää kirjan lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat ja ymmärrys lisääntyy. Tämä on mun mielestä Raamatun antama ajatus ja oppi. Ymmärrys lisääntyy koko aika. Se tulee jatkuvasti lisääntyä ja loppuun asti. Jos me ajatellaan, että alussa saatiin jo kaikki, meillä on jo kaikki. Jos meillä olisi esimerkiksi Suomessa uskovilla nyt jo kaikki totuus, niin mikä on pielessä, kun meillä ei ole herätystä? Eikö vaan? Täytyyhän joku olla pielessä, kun Jumala ei pääse ilmestymään väkevästi. Vai onko niin, että meillä on kaikki tieto ja kaikki totuus, mutta me ei vaan haluta elää sen mukaan? Se voi olla toinen vaihtoehto. Ilmestyskirjassa luvussa 22, jakeessa 10, enkeli sanoo Johannekselle, älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja, sillä aika on lähellä. Me eletään sellaista aikakautta, missä koko aika avautuu, muun muassa nämä lopun ajan ilmestyskirjan salaisuudet. Ne koko aika annetaan tarkempaa ja tarkempaa tietoa. Sen tähden mä en usko siihen, kun 1840 silloin annettiin ensimmäinen kerran, alettiin julistamaan sitä sanomaa, että Jeesus ottaa seurakunnan pois ennen Herranpäivän alkua. Ja se oppi on pysynyt samanlaisena jo yli 100 vuotta. Ja sen takia, oikeastaan melkein 150 vuotta. Niin sen takia mä en usko, koska ymmärrys lisääntyy koko aika. Jumala antaa meille koko aika lisää tietoa ilmestyskirjasta. Mutta monet luulee ja sanookin näin, mitään uutta et voi saada. Ja jos saat jotain uutta, se on ilmestystietoa ja se on harhaa. Se on harhauttavaa. Meillä on jo kaikki tieto. Ja sen tähden tämä Bildad, koska tämä Bildad-nimi tarkoittaa tappelia, riitelijää, niin Bildad uskovia on tänä päivänä hyvin paljon. Ne tappelee tuolla netissä, ne tappelee toisia uskovia vastaan. Mulla on oikein oppi. Mä tiedän, mä kuulun siihen uskonnolliseen ryhmään, ja se ajattelee näin, ja se on oikeassa. Mua nauratti kerran, kun mä kuulin, joku oli ehdottanut tuolla netissä, että kuunnelkaa Veilon oppi, se ja se. Niin ne oli sanonut, että hei, me ollaan lestadiolaisia, ei me mitään veiloja kuunnella. Me ollaan lestadiolaisia. Niin tämä on just sitä, että meillä on tietty ryhmittymä. Me ollaan oikeassa, meillä on se ehdoton totuus. Niin tämä on sellainen asenne, että tämä ei ole Raamatun mukainen asenne. Opetuslapsen asenne on se, me emme ole päässeet vielä perille. Me emme tiedä vielä kaikkea. Meidän täytyy oppia lisää, eikö niin? Ja kun me opimme lisää, me pääsemme lähemmäksi ja lähemmäksi Jumalaa koko aika. Meillä ei ole kaikkea totuutta. Ja se on opetuslapsen oikea asenne. Sitten astuu tämä visertäjä, soofar, esiin. Ja soofar alkaa visertämään. Soofarin usko perustui olettamuksiin ja inhimillisiin uskomuksiin. Ei kokemukseen, ei esiisien viisauteen, vaan omaan älykkyyteen. Ja myöskin soofar vastusti Jumalaa. Myös hänestä tuli Jumalan vastustaja. Ja Jobin kirjassa hän sanoo näin, täällä kun hän alkaa syyttämään Jobia, luvussa 11. Jospa Jumala puhuisi ja avaisi huulensa sinua vastaan, ja ilmaisi sinulle viisauden salaisuudet, että hänellä on ymmärrystä monin verroin, silloin huomaisit, että Jumala on painanut unhoon montakin pahaa tekoasi. Jälleen kerran oletetaan, Job, sun on täytynyt tehdä jotain syntiä. Mä oletan niin. Tämä on olettamus, ei tämä ole mikään fakta. Hän vaan heittää tämmöisen olettamuksen. Eli soofar on, minä olen sitä mieltä uskova. Kuka on nähnyt tämmöisiä uskovia? Sosiaalinen media on täynnä näitä. Hei, mä olen sitä mieltä. Mä oon sitä mieltä. Esitetään mielipide ja sitten kysytään häneltä, no mihin sä perustat tämän mielipiteen? No, kun se toinenkin on sitä mieltä. Se opettaja on sitä mieltä. Mun isoäitini on sitä mieltä. Ei, mutta ei vedota sanaa. Eli soofar on nimenomaan, kyllä minä tiedän uskovia. Hän on, että kyllä minä tiedän. Ootko nähnyt, kyllä minä tiedän uskovia. Sä puhut niille, kerrot niille. Ne sanoo, kyllä mä tiedän. Kyllä mä oon noin kuullut. Kyllä mä nää tiedän. No sit kysytään, eläksä niiden mukaan? No sit ne hiljenee. Koska ne ei elä sen mukaan. Ne vaan tietää. Eli soofar oli mielestään oikeassa ja Job oli väärässä. Ja hän arveli, että koska nyt Job kärsii, hänellä täytyy olla jotain syntiä. Ja sen takia hän sanoo Jobille näin. Onttopäinen mies voi viisastua ja villiaasi varsa ihmistyä. Jos sinäkin valmistat sydämesi ja oinat kätesi hänen puolensa, mutta jos kädessäsi on vääryys, heitä se kauas. Äläkä anna petoksen asua majoissasi. Silloin saat kohottaa kasvosi ilman häpeän tahraa. Olet kuin vaskesta valettu, etkä mitään pelkää. No hyödyttömiä sanoja Jobille. Koska näin koskettanut häntä millään tavalla, koska hänellä ei ollut mitään tietoista syntiä tunnollaan. Eli kun me katsotaan soofaria, niin soofar usko perustuu nimenomaan siihen. Soofar uskovat on sellaisia, että mä oon aina oikeassa. Minä olen oikeassa, ja kun mä sanon jotain, niin se on se standardi. Ja se johtuu siitä, että mitä mä ajattelen, niin se on totta. Ja tää on aikamoinen petos. Katsokaa, mitä tämä soofar, kun hän alkaa puhumaan toisessa puheessa, hän sanoo näin. Naimanilainen soofar lausui ja sanoi, tuohon minun ajatukseni tuovat vastauksen. Moisesta minun mieleni kuohuu. Häpäisevää nuudeta täytyy minun kuulla. Mutta minun ymmärrykseni henki antaa minulle vastauksen. Eli kyllä minä tiedän, minun ymmärrykseni henki antaa minulle vastauksen. Ei hän sano, että mä turvaan Jumalaan. Mä turvaan kokemuksiin, mä turvaan esi-isiin, vaan omaa järkeensä. Ja me tiedetään, mitä Raamattu sanoo siitä, kun ihminen turvaa omaan järkeensä. Täällä sanotaan näin. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, äläkä nojaudu omaan ymmärrykseesi. Soofar oli just tämmöinen. Hän turvasi omaan älyynsä. Ja shofar uskovat on semmoisia, että silloin kun joku sanoo heitä vastaan, on eri mieltä kuin he, niin silloin välittömästi alkaa väittely. Minä olen oikeassa, sä olet väärässä. Ja sitten kun sä kysyt perusteluita, ne erottaa sut siitä ryhmästä, missä sä olet. Saman tien. Shofar uskovat on viheltäjiä. Ne on semmoisia vieltiä, ne lauleskelee, ei ne tutki sanaa, ei ne viitti viettää aikaa sanan ääressä. Ne vaan menee lauleskelee eteenpäin, koska ne on aina oikeassa. Ne on kaikessa oikeassa. Ei niiden tarvi yhtään mitään. Ne on viheltelijöitä. Ne menee elämänkin eteenpäin vaan kevytmielisten vihellelle. Ne on sohvaruskovia. Mutta jos joku eri mieltä kuin ne, niin ne alkaa heti kova-äänisesti väittelemään. Minä olen oikeassa, kyllä minä tiedän. Okei. Eli nyt me nähdään, että Jobin ystävien usko perustui valheeseen. He olivat kaikki Jumalan vastustajia, koska he eivät perustaneet uskonsa Jumalan sanaa. He vastustivat Jumalaa. Ja tämä on tosi tärkeä kohta täällä Markuksen evankeliumin 7. luvussa. Jeesus sanoi heille, oikein Jesaja on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niin kuin kirjoitettu on, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Turhaan. Siis he eivät eläneet sitä, mitä he julistivat. He toivat vain ideoita ja yrittivät niin kuin auttaa Jobia, mutta vaan masensivat Jobia enemmän ja enemmän, koska heillä ei ollut elävää yhteyttä Jumalaan. Jesaja 29 täydentää tätä, sanoo vielä paremmin mun mielestä tämän kohdan, ja se kannattaa lukea. Ja Herra sanoi, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana, ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä. Jumalan pelko on vain opittuja ihmiskäskyjä. Siis joku vaan muu oli puhunut, joku muu oli kertonut, mutta Jumalan henki ei ollut antanut sitä. Ei ollut itse tutkinut sanaa. Sen tähden katso, minä vielä tein tälle kansalle kummia tekoja, kummia ihmeitä, ja sen viisaiden viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Eli Jobin ystävät toi kyllä viisautta, mutta he sovelsivat sitä aivan väärään henkilöön. Ei yhtään heidän viisautensa ei sopinut yhtään siihen Jobin tilanteeseen. Eli he ei ollut itse ollut Jumalan koulussa, eivätkä he kuulleet Pyhän Hengen ääntä. No miten me voidaan elää elämäämme sitten sillä tavalla, että me emme taistele Jumalaa vastaan edes vahingossakaan? Vielä astuu esiin yksi mies nimeltä Elihu. Hän oli nuori mies. Hän oli pitänyt suunsa kiinni, koska muut oli vanhempia. Hän oli kunnioittanut näitä vanhempia uskovia, ajatellut, että kyllä pojilta viisautta löytyy, että minä olen ihan hiljaa. Mutta sitten kun hän huomaa, että pojat oli pitänyt puhekierroksensa, eivätkä he olleet kyenneet vastaamaan Jobin sanoihin millään lailla, niin Elihu ei voinut olla enää hiljaa, vaan hän astuu esiin. Jobin kirjassa hän astuu esiin luvussa 32. Ja täällä hän sanotaan, että hän vihastuu oikein. Hän vihastuu Jobiin, koska hän piti itseään Jumalaa vanhurskaampana. Ja tämän kolmeen ystävään hän vihastuu, koska eivät keksineet vastausta, jolla olisivat osoittaneet Jobin olevan väärässä. He eivät pystyneet siihen, koska heillä ei ollut Jumalan henki vaikuttamassa heissä. Mutta täällä nyt hän nousee ja sanoo näin. Nuori minä olen iältäni ja te olette vanhat. Sen tähden minä arkailin ja pelkäsin ilmoittaa tietooni teille. Minä ajattelin, puhukoon ikä ja vuosien paljous, julistakoon viisautta. Mutta onhan ihmisessä henki ja kaikkivaltiaan henkäys antaa heille ymmärrystä. Sitä jatkaa, sillä minä olen sanoja täynnä. Henki rinnassani ahdistaa minua. Katso, minun rintani on kuin viini, jolle ei reikää avata. Se on pakahtu maisillaan niin kuin nuorella viinillä täytetyt leilit. Nyt alkoi profetaalisuus virtaamaan tämän nuoren Elihun sydämestä esiin. Se alkoi kuplimaan. Alkoi kuplimaan jälleen, niin kuin hebrean kielessä nabaa. Profetoida tarkoittaa myös kuplia. Ja mä toivon, että sä odotat tänäkin iltana, kun tämä puhe on oikein, että sullakin alkaa kuplimaan. Odota sitä kuplintaa, että profetaalisuus alkaa nousemaan. Nimittäin Elihu-uskovat ovat profetaalisia uskovia, saavat Jumalalta sielun hoidollista tietoa. Nyt Elihu tuo ne sanat, jotka auttaa Jobia. Elihu tuo ne sanat, jotka saa Jumalan laskeutumaan itse taivaasta maan päälle ja puhumaan Jobille. Nimittäin Jumala laskeutui maan päälle, kun Elihu puhui. Mutta niin kauan kuin nämä kolme ystävää puhuu, niin vihollinen riehu siellä. Ja tämä oli tärkeä pointti. He olivat ihan uskonnollisia. Aivan uskonnollisia, mutta Elihu oli profetaalinen. Tahdon puhua saadakseni helpotusta. Tätä on profetaalisuus. Kun Jumalan henki alkaa kuplimaan, niin sun on pakko puhua, että saat helpotusta. Sua ahdistaa niin, tuntuu, että räjähdät siihen paikkaan. Se on hyvä merkki. Avata huuleni ja vastata. En pidä kenenkään puolta. En ketään ihmistä imartele, sillä en osaa imarrella. Silloin luojani ottaisi minut kohta pois. Huomaatteko, ei mitään sellaisia päänsilitysprofetioita, vaan hän tuo sen profetaalisen sanoman, mikä Herra hänen kautta halusi välittää. Ja nyt hän aloittaa ja sanoo näin. Jumalan henki on minut luonut. Kaikki valtiaan henkäys elävöittää minut. Vastaa minulle, jos taidat, Job. Varustaudu minua vastaan, nouse taisteluun. Mutta Job ei nouse taisteluun. Job on ihan hiljaa, koska hän tajuaa, nyt Jumalan henki puhuu. Nyt hän kuulee Jumalan ääni. Job on ihan hiljaa. Job lopetti puheensa tohon noin. Ja sen tähden, mitä Elihu puhuu, sieltä tulee ratkaisu, että hei Job, ei Jumala sua turhaan tai jollain lailla väärämielisesti koettele, vaan että koska sinulla on oma vanhurskautta, niin Jumala on nyt tämän koetuksen kautta tuo esiin sellaisia asioita sun elämässäsi, mitä sä et itse näe ollenkaan. Koska ihminen on ihan sokea itselleen, ellei hän ole täynnä Jumalan henkeä. Aivan sokea. Jossakin joku hebreankielinen sana profetaalisuudesta tarkoittaa myös peiliä. Eikö se ole mielenkiintoista? Kun tulee profetaalisuus paikalle, niin jokaisen eteen tulee peili. Kuka tarvii peiliä? Kuka ei tarvi? Elikkä nyt tulee ratkaisuja. Eli alkaa profetoimaan ja alkaa tulla ratkaisuja, alkaa tulla vastauksia. Ja sen tähden Elihu uskovat kutsuu Jumalan läsnäolon paikalle. Elihu uskovat on niitä, joiden kautta profetaalisuus virtaa. Jumalan henki on minut luonut. Kaikki valtiaan henkäys elävöittää minut. Huomaatteko, minkälaisella auktoriteetillä Elihu puhuu? Ootko pannut merkille? Kuuntelepa tätä. Elihu jatkoi puhetta ja sanoi, maltahan vähän niin julistan sinulle, sillä vielä on minulla Jumalan puolesta puhuttavaa. Eikö se ole aikamoinen auktoriteetti? Nyt mä puhun Jumalan puolesta, hän sanoo. Näin rohkeita sanomaa. Sitä jatkaa. Minä noudan tietoni kaukaa, osoitan luojani oikeuden, sillä totisesti sanani eivät ole valhetta. Mies, jolla on täydellinen tieto, on edessäsi. Eikö se ole aika voimakas auktoriteetti? Mulla on täydellinen tieto, mutta miksi hän uskalsi sanoa näin? Koska hän tiesi, että Jumalan henki lepäsi hänen yllä, Jumalan voima oli hänen yllään. Hän tiesi ihan varmasti, että Jumala puhuu hänen kauttaan nyt. Eli Elihu uskovat ovat niitä, jotka pystyvät tuomaan Jumalan sanan siihen tilanteeseen. He eivät sodi Jumalaa vastaan. He eivät ole mutuuskovia. Musta tuntuu nyt, että asia on näin. Tai minä olen oikeassa, kun mun järkeni, mä oon niin terävä pää, että kerta kaikkiaan mun täytyy olla oikeassa. Tai mä kuulun niin hyvään seurakuntaan, mä olen kuullut niin monta hyvää saarnaa, että varmasti mä tiedän, mikä on totuus. Tai että kun mä olen niin paljon saanut kokea asioita. Mä olen niin vanha uskomatti, ei. Elihu ei perustanut mihinkään tällaiseen, vaan että mä puhun Jumalan puolesta. Ja Jumalan henki on mun ylläni. Jumalan henki oikein turvottaa mun sisistäni ja kuplia tulee esiin. Mä tiedän, että nyt tulee totuus. Ja tämä on se, mitä Jumala haluaa meiltä nytten. Mooses aikoinaan sanoi, että oi, jos vaan kaikki Jumalan kansasta olisi profeettoja. Hei, nyt tämä täytyy, seurakunnan pitäisi olla kuplintapaikka tai kupliva seurakunta tai jotain vastaavaa kerta kaikkiaan. Jumala haluaa, että hänen kansansa kuulee hänen äänensä. Ja nyt kun tämä Elihu puhuu, niin hän jatkaa. Huomaatteko, hän puhuu profetaalisessa hengessä. Pohjoisesta tulee kultainen hohde. Jumalan yllä on peljättävä valtasuuruus. Kaikki valtiasta emme saada käsittää häntä, joka on suuri voimassa, joka ei oikeuttaa täydellistä vanhurskautta polje. Sen tähden peljätkööt häntä ihmiset, hän ei katso kenenkään, joka omasta mielestään viisas. Ja sen jälkeen sanotaan, silloin Herra vastasi Jobille tuulispäästä. Elihu vaan kattele, hei, nyt tulee kultainen hohde pohjoisesta, Herra tulee, nyt mä olen hiljaa, Herra itse alkaa puhumaan nyt Jobille. Elihun kautta Herra pääsi tulemaan paikalle. Huomaatteko, kuinka tärkeää on profetaalisuus? Tämä on sellainen, kun ihminen elää profetaalisessa voitelussa, hän ei missään vaiheessa sodi Jumalaa vastaan. Hän perustaa uskonsa Jumalan sanaan, hän tietää, että Jumalan henki opettaa häntä, ja hän ei ala aukomaan suuta ja tuomaan omaa viisauttaan siellä. Ja siinä on se aina vaara, että alkaa sotimaan Jumalaa vastaan. Ja vielä viimeisen ajatuksen mä haluan tuoda tämän, nimittäin Job kesti koetuksen ja sai nähdä Jumala. Job uskovat ovat ristinkantajia. Jobin nimi tarkoittaa vihattua tai valitushuudon huutajaa tai katuvaa. Job nimi. Ja sen takia, se oli Biblia, mä katsoin aikoinaan, Bibliassa oli sellainen sanahakemista, missä sanottiin, että Jobin nimi tarkoittaa, hän oli kääntänyt, että se on ristinkantaja. Okei. Okay. Se on tullut varmaan johdettu ajatuksesta vihattu tai valitushuudon huutaja. Jaakobin kirja sanotaan näin. Katsomme ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Job itse sanoo, kun Herra oli puhunut. Jobin suu meni kiinni, kun Herra alkoi puhumaan. Ja hän sanoo vaan siellä, että korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Eli Job kesti tämän koetuksen, sai nähdä Jumalan. Hän sai nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Hän joutui maksamaan siitä kovan hinnan, mutta silti hän pääsi eroon omaa vanhurskaudesta. Hän tajusi, että hänen vanhurskautensa on Jumalan antama lahja. Se ei ollut hänen vanhurskautta, vaan se, että hän oli elänyt nuhteetonta elämää, oli Jumalan innoittama lahja. Ja se oli hänelle valtava oivallus. Ja sen tähden hän pääsi elämään loppuelämäänsä niin, että hän oli Jumalan ystävä, ei Jumalan vastustaja. Aamen.